Слава Ісусу Христу, родина Раді Марії, і як завжди у цьому часі маємо ранкову катехезу. Біля мікрофону є Сапковська Олена, катехеза є в прямому ефірі, і біля мене є на зв'язку отець Микола Лучко. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки,
отець
Олена,
є...
отець Микола Лучок.
Лучок, вибачаюсь, отець Микола Лучок.
Буває.
Отець Микола є домініканцем, продовжує цикл катехез «Особисті стосунки з Богом», і саме сьогодні будемо розмовляти про страх та довіра. Отче, так розумію, що страх може бути в нас, напевне, завжди, але розкажіть саме, чому така тема, до чого ви нас готуєте?
Ми з вами продовжуємо з попередньою темою працювати. Дуже теж глибокі відгуки приходили від слухачів. Ми говорили про нарікання і про осудження і засудження – це форма нарікання. І про те, що коли людина нарікає, вона закривається в той час на Бога, і нарікаючи, вона не може ні прийняти добро, Боже благословення, і не може стати посередником цього добра, цього Божого благословення. Ми навіть говорили в такому ключі, що дуже багато може бути нарікань, наприклад, на країну, на владу, на те, що відбувається. І, властиво, якщо велика кількість людей нарікає, то через це вони, скажімо, закриті на те, щоб відбувалося добро, і примножують цей стан, скажімо, який не задовільняє людину, так? І таким чином теж людина відкривається на те, щоб зло розповсюджувалося через такий спосіб нарікання. То ми сьогодні спробуємо подивитися глибше на цей феномен нарікання, тому що якщо глянути, що є за наріканням і за осудженням, то там буде недовіра. І недовіра, яка складається з недовіри собі, недовіри іншим і недовіри Богові. Дуже важливий момент, щоб ми дивилися на довіру, яка має три складові. Бо, наприклад, людина може не довіряти собі. Так, не довіряти собі, що вона щось може змінити, що від неї щось залежить. Так, це, можна сказати, така в випадку дорослої людини, це така дитяча позиція. Типу, я нічого не можу змінити, від мене нічого не залежить. Але якщо ми подивимось на навіть такі слова Ісуса, що моліться, благословляйте, молитва двох або трьох змінює іншу людину, зцілює. Одна людина, якщо вона вірить, то може внести стільки добра, скільки через неї має прийти в цей світ. Тобто, якщо людина не довіряє, що вона може щось змінити, це один момент. Другий момент, що людина може не довіряти іншим, яке зв'язане з тим, що є все-таки добрі люди, є люди, які вкладаються в те, що можна змінити, є люди, навіть якщо там одна, друга, третя, четверта людина може мені не допомогти, якщо ця людина відносить до себе, то є людина, знайдеться, якщо буду шукати, якщо буду просити, буду відкрити, яке прийде мені на допомогу. І це є момент такої відкритості, теж в якомусь сенсі на Боже проведіння, тому що Бог може прислати людину навіть звідти, звідки я не очікую. Тобто я можу чекати, що хтось мені один має допомогти, чи з якогось одного місця має прийти допомога. І якщо звідти не прийде, я можу закритися, перестати довіряти. Натомість, якщо я залишаюсь відкритим, то тоді в відповідний момент дуже часто може прийти та людина, звідки я навіть не очікую, що ви прийшла допомога. Ну і третій момент довіри. Це довіри Богові, довіри властиво Духові Святому, довіри натхненню, мудрості Божій, дарам Духа Святого, благодаті, силі, захисту, силі Ісуса, довіра Отцеві Небесному, який говорить, особливо завжди, коли людина має проблему з довірою в її житті, опікою Божого провидіння рекомендую прочитати там 6 розділ Євангелія від Матея, особливо під кінець, де Ісус говорить, що Отець Небесний, якщо турбується про квіти, турбується про звірів, то про тебе ще більше турбується, мало віри, тобто мало довіряєш. І часто, властиво, така недовіра вона зв'язана з тим, що людина навіть живе не теперішнім життям, а живе страхом, який зв'язаний з майбутнім. І, властиво, довіра має три складові. І якщо людині бракує одного зі складових, наприклад, то тоді можемо сказати, що такий момент, як довіра, вона не спрацьовує. Якщо людина, наприклад, покладається тільки на себе, бо може так бути, да? Людина собі скаже, я візьму себе в руки, я розберусь, я навчусь, я здобуду. Якийсь час вона може досягати, але потім така людина доходить до випалення, доходить до знеохочення. Тому що рано чи пізно приходить такий момент, що на собі, на своїх силах довго людина не потягне. І тоді що? Приходить цей досвід якоїсь болі, розчарування, ізоляції, недовіри. Так? І в цій недовірі людина починає осуджувати, засуджувати всіх тих, які в якомусь сенсі вона буде говорити, що її покинули. Так? Ну, можемо сказати, що в якомусь сенсі можливо, що Юда будував більше на своїй такій спритності. Він думав, що йому вийде Ісуса втягнути в те, щоб він пішов за ним, щоб зробив цей бунт якийсь національний, щоб повстали проти Римської імперії, скинули їх, привернули свободу національну для народу. І в певному моменті, якби, ну, розчарувався, в нього не вийшло на своїх силах. Він зневірився, тому що будував на своїй силі. Допустимо, натомість, якщо людина почне довіряти іншим, тобто в неї, скажімо, основне буде це довіра в інших, що інші мають їй допомогти, що вона знайде, допустимо, ідеального чоловіка, і він допоможе в її житті. Так? Чи саме це от мій принц. От принц прийде в моє життя, і в мене все покращиться. Або деколись може бути це у чоловіка, що шукає ідеальну жінку. Думає, прийде ця ідеальна жінка, вона стане тим, яка задовільнить потреби і в дружбі, і в різних, там, скажімо, сферах. І може так, це моя богиня. Очікую таку богиню, яка прийде в моє життя. Або людина шукає, допустимо, там, ідеального священника, ідеальної спільноти, ідеальної церкви. І покладає надію на інших людях, то це так звана ідеалізація, яка рано чи пізно знову приведе до знеохочення, тому що немає ідеальних людей. Немає ідеального чоловіка, немає ідеальної жінки, немає ідеального тата, ідеальної мами, ідеальної спільноти, ідеальної країни. І якщо хтось ідеалізує, допустимо, покладає надію на інших людях, то це приводить до зранення. Так, тому що ніхто не є в стані виконати такі очікування, що інша людина, допустимо, це таке внутрішня постанова, що інша людина має, допустимо, вирішити мої проблеми, допустимо, президент має вирішити мої проблеми, уряд має вирішити мої проблеми, хтось поза мною має вирішити мої проблеми, так? А я до цього не маю якогось великого вкладу. То це приводить, властиво, до зневіри, до образи, до ізоляції. І знову, властиво, це стає таким наслідком нарікання, наслідком осудження. І дуже, властиво, цікаво, що сьогоднішнє читання, перше читання в літургії Римо-католицької церкви про це говорить таким чином. Зараз відкриваю це від Єремії. Так, 17 розділ з 5 вірша.
По 10. Угу.
По 10. Так говорить Господь. Проклят той, хто уповає на людину. Так? Тобто той, хто покладає свою надію на іншу людину. Так, маємо перед собою вибори президента. Допустимо, якщо хтось покладає надію, що це якраз президент якийсь прийде такий в нашу країну, чи якийсь такий уряд прийде в нашу країну, який покращить, змінить все, всі проблеми в житті людини, ну, то така людина проклята. Чому вона проклята? Тому що вона таким чином стягує на себе оцю зневіру, потім і закривається. І закривається в наріканні, в осудженні, зневіренні, і таким чином вона притягує до себе силу зла. Так, проклят той, хто уповає на людину і покладає на тіло свою силу. І це другий момент, про який ми говорили, що коли людина покладається на себе, в випадку, наприклад, коли вона зневірюється в світі, в інших там не вірить Бога і говорить, що вона от така. Да, це до пори до времени воно працює, так, якийсь час. І чиє серце відступає від Господа. Так? Він, мов та билина у степу без листя, неспроможна бачити добра, та, знову якби нарікання, засліплення, не бачить добра, коли воно надходить, людина не помічає така, як приходить це добро, коли приходить це добро, і живе на сухих місцях, у пустині, тобто ізоляція, сухе місце – це без благодаті, тому що є така закритість на землі солоній та безлюдній, де життя немає. Натомість щасливий чоловік, який на Господа вповає, чиє надія в Господі. Так, і є обіцянка, тобто людина, яка покладає свою надію в Бозі. І тому, якщо ми подивимось на Ісуса, на Його спосіб життя, то Він нам показує самим собою, що Він живе цією тройною довірою. Так? То дуже важливий момент, що покладати надію тільки на Бога і не вірити, що Бог мені дав відповідну силу, відповідну благодать, відповідну місію, це теж не буде працювати. Часто однією з помилкою є людей, які говорять, я, навіть є таке поняття, як перепоручив Богові, я віддав це Богові, я віддав це довіру, довірив це Богові. Але якщо я не бачу своєї частини, що я маю вкласти в певну подію, тоді це буде фальшива довіра. Тому що я довірю Богові, але Бог довіряє теж мені. Увага! Бог мені дав розум, Бог мені дав Духа Святого, Бог мені дав таланти. Правда? І тоді така людина, яка говорить, я віддала Богові, це може бути прямий приклад з притчі про людину, яка взяла і закопала свій талант. Тобто навіть якщо в тебе один талант, то це той дар, який ти маєш, і якщо ти не будеш ним користатися, а його тільки закопаєш, тоді ну, це вибір людини, щоб її життя ну, не працювало. Так? Це ж людина тоді живе в якійсь брехні, в якомусь фальші. І тому Ісус, якщо дивимось на нього, він показує, як він живе. Він живе довірою Отцеві. Так? Бачимо, що йде постійно на молитву ранком, вечором, прислуховується, приходить після молитви і говорить, ідемо туди. Так, дуже такий сильний момент для мене завжди, коли після зцілення тещі ранком Ісус іде на молитву, прибігає Петро з учнями, шукає його, говорить, Ісус, прийшли люди, щоб їх зцілювати, щоб виганяти бісів. На це Ісус йому відповідає, ні, не йду я зцілювати хворих, в цей момент не йду я зцілювати біснуватих, а маю йти в інші місця, доносити добру новину, тобто проповідувати. І тут є такий сильний момент властиво довіри, що деколись у людей є такий внутрішнє запитання, як мені поступити між добром і добром, як вибрати правильно, так? Вже не тільки між добром і злом. І людина, яка довіряє Божому натхненню, вона йде на молитву і отримує цю відповідь, якому напрямку їй далі рухатися. Ісус теж довіряє учням. Тобто тут маємо цей момент довіри іншим людям, довіряє людям, які йому допомагають фінансами. Ми бачимо, що за Ісусом йдуть люди, які підтримують цю спільноту, Ісуса приймають на нічліг, кормлять Його. В якомусь моменті Він починає довіряти учням, починає їх посилати, тобто не робить всього сам. Бачимо, що Він довіряє, знаючи, однак, їхню обмеженість. Тобто тут є такий важливий момент, дивлячись на Ісуса і Його довіру Його учням, Він бачить їхні можливості. То не ідеалізує їх, і теж бачимо, що Він довіряє собі, тому що ми дивимося на Ісуса як на людину. Так? Це повноцінна людина, яка потребувала так само розпізнавати свою місію, і що Він вірить в те, що Він щось може зробити, і що Він має свою місію. Так? Яка внесе добро. Дивіться, якщо подивимось на поведінку Ісуса, Він не змінив національного стану того часу Ізраїля. Ізраїль далі залишався під окупацією. Мало того, там, якби пізніше, ще після його смерті, можемо побачити, що в храм був зруйнований, Ізраїль був, Єрусалим був здобутий і зруйнований. Тобто якихось великих, можна сказати, таких в соціальному зміни не відбулося. Однак це його не ламає, не ізолює, він не впадає в нарікання, що нічого в цьому світі змінити не можна. Тут бачимо якби дуже такий сильний момент довіри, що так, я можу щось змінити, навіть якщо ця зміна вплине тільки на 3, на 12, на 11 учнів, так, вкладаю зусилля в навчання 11 учнів, які досвідчать мого стосунку любові до них, і це запустить цепочку зміни, процесу зміни в цьому світі, можливо, в іншому напрямку, так, або доповнить цю зміну. І тому Ісус, коли являється, допустимо, да, Фаустині Ковальській, святій католицької церкви, Він просить її, щоб намалювали картинку, на якій Він благословляє, і з Його серця випливають да, два лучі, червоний і білий, тобто Божа благодать цьому світові. І Він говорить написати ці слова: «Ісус, довіряю тобі», щоб якби, допомагати, визволяти, нагадувати людині оцей стосунок до Бога, до Ісуса, до Його сили, благодаті, яка приходить до нас теж через Його смерть і воскресіння. І коли людина не довіряє, вона не живе довірою, і тут є друга частина, правда? Назви теж сьогоднішньої катехези, вона живе страхом. Так? Зауважте, брати і сестри, що якщо ви не керуєтесь довірою, то вами буде керувати страх. Так, задайте собі запитання сьогодні, затримайтесь, побудьте з цим, послухайте себе, чим керуєтесь ви в своєму житті. Чи вами керує страх? Чи вами керує довіра Богові, іншим і собі? Людина, котра нарікає, людина, котра осуджує, вона живе страхом. Так, важливо побачити оцей момент, який, скажімо, що надихає таку поведінку. Так? Є, можна сказати, такі два основні полюси страху. Один, що мені щось не дадуть, Так, страх, що мені щось не дадуть, що мені хтось щось не дасть, що мені, не знаю, там влада не дасть, світ не дасть, Бог не дасть відповідної благодаті. Так, або друга сторона – це, що мені щось, від мене щось заберуть. І коли людиною, допустимо, керують ці два страхи, вона, можна так навіть сказати, що вона пробує рятуватись наріканням і осудженням. Це якесь таке тимчасове облегшення, якесь таке засліплення, як ми говорили на попередній теж зустрічі, нарікання, осудження. Це такий прийом скидування від своєї частини відповідальності, показування пальцем на інших. Це невміння брати на себе свою частину відповідальності. Ось, якщо говорити вже про страхи, то основним страхом буде це страх смерті. Тому, властиво, Ісус, одне з найчастіших звернень Його це було «не бійся, не бійтеся». Та? І після Воскресіння, коли Він перемагає смерть, так, Він говорить «не бійся». І людина, яка має страх, це запрошення до того, щоб в цей страх запрошувати Бога. Тобто страх – це місце зустрічі з Богом, це місце зустрічі з Ісусом Воскреслим, з Його силою, міцею, з благодаттю, це місце зустрічі з Духом Святим, з проханням про відповідні дари благодаті, якими Він обдарував нас. Це місце зустрічі з Отцем Небесним, розмова про Його опіку, про Його турботу, про Його проведіння в нашому житті. Тому запрошую вас до того, щоб, наприклад, бачачи осудження, бачачи нарікання, або бачачи свою недовіру Богові собі, іншим, спробувати назвати страх. Який страх керує тепер тобою? Страх недовіри кому? Собі, страх недовіри Богові, страх недовіри іншим. І, наприклад, якщо страх недовіри собі, що потрібно робити? Знову, якби йти на молитву. На молитві в стосунках з Богом, він, наприклад, якщо ми бачимо молитву Ісуса в Гефсиманському саду, так, його ізолює в якомусь сенсі страх і біль, які він переживає перед тією подією, яка має статися. Бачимо, що в нього немає сили, в нього є сила тільки на те, щоб молитися. Настільки його біль і страх переповнюють, що навіть ми бачимо, як розриваються в нього капіляри там і починає з нього витікати кров на цій молитві. Бачимо те, що і учні, яких він попросив, щоб вони з ним молилися, тобто, можна сказати, група підтримки, вони не є в стані йому допомогти. Так? І вони зморені, сплять там, і немає Ісус в той момент якоїсь підтримки зі сторони людей. Він продовжує молитися один раз, другий раз, третій раз, і один з евангелістів нам говорить, що в один момент приходить ангел і зміцнює його відповідною благодаттю. І після того ми бачимо, що Ісус стає, отримав відповідну благодать, відповідну силу для того, щоб пройти через це випробування, через це страждання. Так? Тобто, якщо, наприклад, ми бачимо якийсь страх, який зв'язаний з майбутнім, це запрошення для того, щоб йти на молитву. Якщо ми потребуємо чиєїсь допомоги, це запрошення до того, щоб на молитві просити Господи, просвіти мене, до кого звернутися. Але повертаємося до сьогоднішніх слів Слова Божого, що, як бачимо, що основною такою, основним джерелом, так, сили і довіри все-таки є довіра в те, що Бог дасть відповідну силу мені і відповідну допомогу через інших людей. Натомість, якщо в мене не буде цієї довіри, то приходить такий момент, коли на моїх силах це не працює, в мене немає сили для того, щоб вирішити цю ситуацію в моєму житті. Є такі моменти, що у людей немає відповідної сили, щоб мені допомогти. І людина, яка не довіряє, що Бог турбується, піклується, людина, яка не вміє в цих моментах ставати на коліна, проходити свій Гефсиманський сад, проживати ці страждання, на жаль, вона закриється в цій темряві, і це може навіть принести їй велику шкоду. Тому, брати і сестри, питання, яке стоїть дуже часто перед нами, чи ми дозволимо, щоб страх керував нашим життям, чи ми будемо розвивати, розпалювати нашу довіру. Для того, щоб наша довіра розпалювалась, нам потрібно дбати і турбуватись про наші стосунки з Ісусом, тому що Він наш провідник, Він переміг темряву і зло, Він є премудрістю, Він є істиною, Він дає відповідну благодать на наші всі питання життєві, Він є посередником між Отцем, який піклується за нас, Він дав нам Духа Святого. Тому якщо є якась трудність з довірою і опановують страхи, а страхи – це місце, де діє ворог наш, то дуже часто це буде простою такою нашою дією. Ставай на коліна, бери вервицю в руки, іди на молитву, примнож молитву, іди на служби Божі, іди до сповіді. Пам'ятаю, і на цьому завершую, з моєї сторони одна жінка, я спілкувався з нею, заробітчанка наша в іншій країні, за океаном, розповідала, як вона попала після якогось часу в такий стан дуже обезсилення, зневірення, депресію. Тобто вона там дуже багато працювала, покладалась на свої сили, на інших людей, але в якомусь моменті вона дуже-дуже занепала. Хоча вона там якось молилась, якось турбувалась про своє духовне життя, але це було мінімум. І вона говорить, мене очі врятувало те, що я почала кожний день молитися хресну дорогу. Кожний день молитися хресну дорогу, так? Тому що в її стражданнях це була її хресна дорога, і вона, ну скажімо так, стала на коліна. Пішла до Бога, звертаючись цією хресною дорогою, упокорилася, сказала, Боже, я сама не витягну в цій ситуації, так? В цих заробітках, в цих боргах, можливо, які були на ній, на її родині. Я потребую твоєї благодаті. І говорить, це стало через якийсь час, вона відчула там через тиждень-два, як ця сила припливає, припливає, припливає до її життя. І тепер вона говорить, отче, я продовжую кожний день молитися. Я навчилася, що не можна занедбувати особисті стосунки з Богом, відкладати їх на колись, щоби залатвити, вирішити якісь проблеми там життєві чи економічні. Це одна з помилок. Так, що людина покладає надію більше на себе чи на інших людей в момент того, що говорячи потім, я буду звертатись по Божу силу. Тому тут є потрібний баланс, рівновага, Богові віддати Боже, взяти своє на своє, кесареві, президенту і президента, урядові, уряди, і щоб був такий баланс співпраці з Божою благодаттю і з іншими людьми.
Дякуємо, отче. Отче, отож хочу, дорогі радіослухачі, ще пригадати, що зараз є ранкова катехеза з отцем-домініканцем Миколою Лучком. І ми отець розмовляє, розповідає нам про страхи і про довіру, як би позбавитися недовіри до Бога, до себе і до людини.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
І наразі хочу пригадати нашим дорогим радіослухачам номери телефонів, за якими можуть зателефонувати і задати запитання відповідно до теми катехези. Отож, код міста Києва 044-577-5645, 577-5646, мобільні оператори 098-658-1160, 093-272-0745. І маємо наразі вже першого слухача. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Це Ольга Манеківці, це Хмельниччина. Я хочу подякувати отцю, я його в Хмельницькому бачила і чула його катехези, реколекції. Дочка моя записала їх на телефон. І вони мене дуже змінюють. І ці реколекції, я дякую Богу, що він йому дали слово на Радіо Марія, що можуть дуже багато людей його почути. І він змінює своїми реколекціями моє життя, підтримує його. Я йому дуже вдячна. І я запрошувала його до нас, Манеківця, але він вже в Львові. Не буде він нас. Нам може дати Бог, коли приїде. Дякую.
Дякую. Дякую, дякую, пані Олі.
Бачите, отче, як може бути, що навіть на радіо признаються, що вас запрошували, але на те Божа воля, напевно, все ж таки колись Бог допоможе, і будете молитися, то отець Микола зможе і до вас приїхати. Слава Ісусу Христу, наступний слухач.
Слава навіки Богу.
Представте,
це Валентина Кам'янець-Подільський, греко-католицька церква. Отче Миколо, я дуже вам хочу подякувати. Саме про те, що ви тепер розповідали, ми переживаємо в нашій родині. Оцю хресну дорогу. І от ці всі поради, як вони спрацьовують, коли людина страждає у передсмертних муках, і злобний дух нападає на цю людину, і з уст її сам злобний дух говорить, і тоді йдеш на коліна, і в той Гефсиманський сад, і просиш. Так. І так само страхи близькі переживають, що страх втрати близької людини. Так. Скажіть, будь ласка, а ще є такі слова в Євангелії, що страху немає в любові. Як зрозуміти, людина, яка відходить, а в неї така злоба? Поясніть, будь ласка, де любов? Дякую вам.
Дякую.
Властиво, якщо ми подивимось на ці слова страху, в любові немає страху, то Бог є любов, так, він є цілковита і повна любов, якій немає жодного браку. І чим більше Бога в житті людини, тим менше страху. Такого страху, який пов'язаний, тому що є страхи такі природні, наприклад, я падаю, допустимо, і там в той момент появляється в мене страх, що я не приземлюся, що щось станеться. Натомість є такі страхи, які пов'язані чітко з довірою. І чим ближче людина з Богом, тим менше в нього цих страхів. І чим людина далі від Бога, тим в нього більше цих страхів. І що, чого ми молимося? От є в нас така практика духовна про добру смерть, про те, щоб ми приготувалися, тому що останні години, там дні, останній час – це такий, можна сказати, екзамен, як людина жила, наскільки близько вона була в стосунках з Богом. Знаємо навіть святих, які там на смертній, в смертні, передсмертні години відчували, переживали, бачили, як темні сили їх спокушали, щоб вони зневірилися в Боже милосердя. Так? Бо якщо людина зневірується в Боже милосердя, то тоді вона дозволяє, щоб ця невіра перемогла в її житті. Ми бачимо, наприклад, двох розбійників біля Ісуса Христа розп'ятих. В одному перемагає довіра, так, і він спасається. Ісус йому говорить, що сьогодні будеш зі мною в раю. І бачимо іншого, який закривається в своїй ненависті, в своїй озлобленості. Тому властиво, час такий смертних теж випробувань – це час боротьби, час молитви рідним. Тут дуже важливо молитись, запрошувати інших на молитву, ставати на коліна, як ви теж говорили, і просити про довіру, про навернення, про те, щоб ця людина, як вона там не нарікала, не піддаватись його наріканню, тому що це може бути той момент, що людина недостатньо добре в близьких стосунках прожила своє життя, і воно оцяке зло тепер з неї виходить, вона допускає, щоб це зло через неї промовляло. Тому тут не здаватись, молитися, Гефсиманський сад, як ви говорили, хресна дорога, і вірити Боже милосердя.
Дякуємо. Чи маємо ще одного слухача? Слава Ісусу Христу!
Навіки Богослава! Вітаю вас, отче, вітаю ведуча. Я дуже хочу подякувати вам за катехезу. Я дуже люблю вас слухати, ваші катехези, ваше це повчання. Я б вас би слухала цілими днями. І не було би навіть це забагато. Я так коротенько хочу сказати, що я змінювалася, ну мені вже буде 65 років. Я змінювала своє життя. Я так думала, що я така розумна, що я така віруюча, все. Но це було дуже далеко. Я не мала часу їздити на пільжимки. Не було в мене часу, бо робота. А вже цей рік, що прошлий рік, я так задумалася і думаю, ні, я все покину. Я кругом поїхала. Я не буду перечисляти на всі, де куди треба було їхати, я їздила. Я тоді от в Браїлові, Господь до мене доторкнувся. Я це як нагадаю, що це мені, що я така була, якась байдужа. Як треба людині змінюватися і довіряти Господу? Я в кожній молитві кажу, Господи, я тобі довіряю. Я ніколи не нарікаю на Господа, я ніколи не нарікала. Так мені і Господь почав діяти в моєму житті. Діяти. От я на кожному кроці бачу, що Господь діє. І я дуже вдячна Радіо Марії, ці катехези, оце, що я все слухаю, як людина може змінитися.
Дякую вам.
Дякуємо за свідоцтво.
Дякую вам. І, дорогі радіослухачі, останнє слово, отче Микола, на чому в першу чергу треба розпочинати, як ви казали, треба розуміти, що якщо у вас є недовіра до себе, до людини, до Бога, то буде обов'язково за цим ховатися страх. Які би такі останні настанови на кінець катехези?
На коліно.
І розарій в руки.
І з розарієм, з Христом, зі Словом Божим. Так, перше, що Господь говорить, та слухай, коли ми молимось, ми слухаємо. Коли ми виговорюємо Отче наш, ми слухаємо. Коли ми читаємо Слово Боже, ми слухаємо. Тобто раніше монахи навіть голос читали Слово Боже, щоб вони його чули. Нам потрібний оцей момент звернення до Господа. В той момент ми відкриваємось на Божу силу.
Дякуємо. Отче, за ці таких 40 хвилин катехези ранкової з нами був отець домініканець Микола Лучок. Дякуємо і слава Ісусу Христу. Залишайтеся.
Слава навіки.